النقضان أي بورك كجف.
Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington, ambapo ni saa 5 na nusu asubuhi. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia Radio Free Africa, RFA, ambayo inapatikana kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa taarifa tulizonazo hivi sasa ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amemteua waziri mkuu mpya ambaye ni kiongozi wa chama cha mrengo wa kati.
Na katika Live Talk leo sasa tutaangazia siasa za huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. DRC baada ya Rais Felix Tshisekedi kutangaza anataka kufanya mageuzi ya katiba, mchambuzi anatoa maoni gani?
Na msikilizaji, basi hakikisha unaungana nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu ambayo yanachukua takriban saa nzima, ambapo dakika 30 za kwanza utakuwa nasi kwa njia ya redio pamoja na voiswahili.com, mtandao wetu wa voiswahili, na hali kadhalika katika sehemu ya pili itakuwa kwa njia ya mtandao pekee wa voiswahili.com. Basi Patrick Nduimana yupo tayari kukusomea habari za kimataifa.
Marais wa Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo watakutana Jumapili nchini Angola kwa duru mpya mazungumzo yenye lengo la kumaliza mzozo katika eneo lenye vita mashariki mwa DRC. Kundi la M23 linalodaiwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda limeteka maeneo kadhaa mashariki mwa Kongo na kusababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao na kuchochea mzozo mbaya wa kibinadamu. Mapema mwezi Agosti, Angola ilisuluhisha mazungumzo ya kusitisha mapigano ambayo ilileta hali ya utulivu kwenye uwanja wa mapigano, lakini pande zote mbili ziliendelea kushambuliana na mapigano yalipamba moto tangu mwezi Oktoba. Rais wa Angola, Joao Lorenzo, aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika kama msuluhishi Alhamisi, alielezea matumaini yake kwamba mkutano wa Luanda unaweza kusababisha makubaliano ya amani. Tuna matumaini kwamba mkutano huu hatimaye utapelekea pande zote kusaini makubaliano au kuchukua uamuzi siku zijazo wa kusaini makubaliano ya amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili jirani, Lorenzo alisema wakati wa ziara yake nchini Afrika Kusini. Kigali imethibitisha kwamba Rais Paul Kagame atahudhuria mkutano huo Jumapili akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje Olivier Nduhungirehe. Uturuki inaweza kuingilia kati na kusuluhisha malumbano kati ya Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu, Rais Recep Tayyip Erdogan alimwambia kiongozi wa baraza huru la Sudan Abdel Fattah al-Burhan katika mazungumzo yao ya simu leo Ijumaa. Ofisi ya rais wa Uturuki imesema jeshi la Sudan limekuwa likiushtumu kila mara Umoja wa Falme za Kiarabu kutoa silaha na msaada kwa kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF katika vita vya Sudani. Taifa hilo la Ghuba linakanusha madai hayo. Erdogan na Burhan walijadili kuhusu uhusiano kati ya Uturuki na Sudan, vile vile masuala ya kikanda na kimataifa katika mazungumzo ya simu, ofisi ya Uturuki imesema katika taarifa. Erdogan ameeleza kuwa Uturuki inaweza kusuluhisha mivutano kati ya Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu kama ilivyosuluhisha mivutano kati ya Somalia na Ethiopia. Taarifa hiyo imesema bila kutoa maelezo zaidi. Katika taarifa tofauti ya baraza huru la Sudan, Burhan amesema anakaribisha mchango wowote wa Uturuki katika kumaliza vita na kutoa wito wa uwekezaji mkubwa wa Uturuki nchini Sudan. Niger Alhamisi ilitangaza kwamba imesitisha matangazo ya Radio BBC kwa miezi mitatu, huku shirika hilo la utangazaji la Uingereza likiingia kwenye orodha ya vyombo vya habari vya nchi za magharibi vilivyoadhibiwa na serikali za kijeshi katika kanda ya Sahel. Marufuku ya BBC inadaiwa inahusu kupeperusha taarifa potofu zinazoweza kuvuruga amani ya kijamii na kudhoofisha ari ya wanajeshi wanaopigana na wanajihadi. Itaanza kutekelezwa mara moja nchini kote, uongozi wa kijeshi ulisema. Vipindi vya BBC vinavyosikilizwa na watu wengi vikiwemo vya lugha ya Kiausa vinapeperushwa nchini Niger kupitia redio wa shirika nchini humo. Tangu kukamata madaraka mwezi Julai mwaka 2023 katika mapinduzi, serikali ya kijeshi imepiga marufuku vyombo kadhaa vya habari vya mataifa ya magharibi. Kando na BBC, mashirika mawili ya utangazaji ya Ufaransa, Radio France Internationale, RFI, na France 24, yamepigwa marufuku nchini Niger tangu mwezi Agosti mwaka jana. Alhamisi jioni, utawala wa kijeshi ulisema pia kwamba umewasilisha malalamiko dhidi ya RFI. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Ijumaa amemteua waziri mkuu mpya François Bayrou, kiongozi wa chama cha mrengo wa kati, baada ya mazungumzo magumu ili kumpata mrithi wa Michel Barnier aliyeondolewa na bunge wiki iliyopita. Ikulu ya Ufaransa Élysée imetangaza. Rais wa Jamhuri amemteua François Bayrou kama waziri mkuu na amempa jukumu la kuunda serikali, kulingana na taarifa ikulu ya Ufaransa. Rais wa chama cha mrengo mkali wa kulia Jordan Bardella, ambaye kura za wabunge wa chama chake zilichangia kwa kumwangusha Michel Barnier, amesema chama chake hakitowasilisha hoja ya kumpinga Bayrou. Bayrou mwenye umri wa miaka 73 atakuwa na kibarua kigumu cha kuunda baraza la mawaziri ambalo alitapingwa na bunge, na atakuwa na changamoto ya kupitisha bajeti ya serikali ya mwaka 2025. Jeshi la Russia lilifanya mashambulizi ya anga kwenye mitambo ya umeme ya Ukraine, waziri wa nishati wa Ukraine Herman Hlushenko aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook. Alisema adui anaendelea na vitisho vyake. Hlushenko alisema wafanyakazi wa sekta ya nishati wanafanya kila kilicho muhimu ili kupunguza athari mbaya kwenye mfumo wa nishati, akiahidi kutoa maelezo zaidi kuhusu uharibifu mara tu hali ya usalama itakaporuhusu kutoa taarifa zaidi. Jeshi la anga la Ukraine limeripoti mashambulizi kadhaa ya ndege zisizo na rubani zilizorushwa usiku kucha, pamoja na makombora yaliyorushwa kwenye anga ya nchi. Jeshi hilo limesema Russia ilitumia pia makombora ya masafa marefu kwenye mikoa ya magharibi mwa Ukraine. Shambulizi la Ijumaa ni la hivi karibuni katika msururu wa mashambulizi ambayo yameongeza wasiwasi kwamba Kremlin ina lengo la kuharibu mitambo ya kuzalisha umeme wakati huu wa msimu wa baridi. Ukraine, mzalishaji na muuzaji mkubwa wa nafaka na mbegu za mafuta duniani, iko tayari kuuza chakula kwa Syria kufuatia kuanguka kwa Bashar al-Assad. Waziri wa kilimo wa Ukraine Vitali Koval ameiambia Reuters leo Ijumaa. Vyanzo vya Russia na Syria awali vilisema kwamba usafirishaji wa ngano ya Russia huko Syria umesitishwa kutokana na kutokuwa na uhakika juu ya serikali mpya na uchelewesho wa malipo. Syria iliagiza chakula kutoka Russia wakati wa enzi ya Assad, na haijulikani jinsi uhusiano kati ya Damascus na Moscow utakavyokuwa chini ya serikali mpya. Mahali ambako kuna matatizo lazima tuwepo na chakula chetu. Tuko tayari kuiuzia chakula chetu Syria ikiwa inahitaji chakula, sisi tupo, Koval ameiambia Reuters. Kawaida Kiev ilikuwa inauza nje ngano na mahindi kwa nchi za Mashariki ya Kati, lakini sio kwa Syria. Mkuu wa zamani wa gereza maarufu la Syria Alhamisi alifunguliwa mashtaka nchini Marekani kwa madai ya kuwatesa wapinzani wa serikali ya Rais Bashar al-Assad iliyoondolewa madarakani, wizara ya sheria ya Marekani ilisema. Samir Usman al-Sheikh mwenye umri wa miaka 72 ambaye amekuwa nchini Marekani tangu mwaka 2020 anadaiwa kuongoza jela kuu ya Damascus inayojulikana kama gereza ya Adra kuanzia mwaka 2005 hadi 2008, ambako wafungwa waliteswa sana. Mashtaka hayo yametangazwa siku chache baada ya Assad kuikimbia nchi baada ya serikali yake kusambaratika, na huku mamilioni ya Wasiria wakianza kukumbuka miongo kadhaa ya ukandamizaji. Al-Sheikh binafsi aliwasababishia wafungwa maumivu makali ya kimwili na kiakili pamoja na kuwaamuru wafanyakazi wake kutekeleza vitendo hivyo, waendesha mashtaka wa Marekani walisema.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi kinachorushwa kila Ijumaa. Kinazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na mengineyo yanayoendelea duniani. Ninashirikiana hii leo na Patrick Nduimana. Tunazungumzia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo katika hotuba yake ya matumaini na matarajio kwa taifa, Rais Felix Tshisekedi alielezea ndoto yake kuhusu mustakabali wa nchi hiyo. Akizungumza mbele ya kikao cha pamoja cha bunge mjini Kinshasa, Rais Tshisekedi aliahidi kuimarisha uchumi, kuimarisha usalama na kufanya mageuzi ya katiba, akiahidi kuleta mabadiliko kwa watu wa Kongo. Lakini pia alitafakari mafanikio ya utawala wake huku akitambua changamoto zilizo mbele yake. Ili kufahamu haya na mengineyo, ninao washiriki ambao ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na Soro Kitunda kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mbunge Kizerbo Kasereka Watebwa, na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka Canada. Karibuni sana washiriki. Na kama nilivyodokeza hapo awali, ni kwamba Rais Tshisekedi katika hotuba yake hiyo, akihitimisha hotuba yake ambayo ni kawaida kwa nchi hiyo kutolewa mara moja kwa mwaka, alitoa wito wa kukubaliwa kwa mageuzi ya katiba yaliyolenga kuimarisha uhuru na miundo ya utawala wa nchi. Msukumo huu wa mageuzi unaashiria haja ya kushughulikia masuala ya kimfumo na kuweka msingi wa maendeleo endelevu. Hicho ndicho alichosisitiza. Moja kwa moja nianze na Balozi Kizerbo.
Ni mbunge.
Nianze na mbunge Kizerbo. Kwa nini hoja hii inatolewa sasa na Rais Tshisekedi?
Ni hakikishe kwanza hapa, mimi ni mbunge mustaafu na kwa sasa ni mshauri ndani ya ofisi ya waziri ahusikaye na maendeleo ya vijiji. Na nikiingilia sasa kwa nini aweze kutamka matamshi haya sasa, nikiwa moja kati ya wachambuzi au wabunge wastaafu, nitaweza kuzungumza kama raia wa kawaida, ambao ni kusema kwamba haikukuwa muda mwafaka wa kuweza kuongelea mambo ya kuweza kubadilisha katiba, lakini alichokiongelea ni kwamba kuona namna gani kuboresha maisha ya wakongomani, kuweza kuangalia uchumi utaendelea vipi, ni mambo muhimu ambayo angeweza kukazia na kuweza kusisitiza ili wakongomani waendelee kuishi ndani ya amani na kuona namna gani maisha yataboreka ndani ya nchi yetu. Kwa sababu hata wakati wa muhula wake wa kwanza aliweza kutoa ahadi nyingi ambazo hakuweza kuzitimiza, husu sana ukiona nchi yetu namna leo inavyotembea. Vita vinaendelea maeneo ya mashariki mwa Kongo, maeneo ya Ruchuru ambako M23 wanaendelea kuikamata maeneo fulani fulani ya nchi yetu, na huenda serikali haikamate mpango ya kuweza kuwazuia ili waweze kuendelea. Na maeneo ya Beni ambako nimetokea, maadui wa ADF wanaendelea kuchinja watu. Wanachokitaka watu ni kwamba usalama ndio wa muhimu ndani ya nchi yetu ya Kongo, na ndipo ambako angeweza kuendelea kuifuatilia. Na sasa angeangalia uchumi wa Kongo unaendelea namna gani, na ndipo watu wataishi namna gani ndani ya Kongo. Wakati watu wanaishi vijijini, wanaishi kwa kukosa usalama, wanaishi kwa kukosa maji, hawapati matibabu mazuri au vituo vya afya haviko, hiyo ingekuwa mambo muhimu ambayo angeweza kuyasemea, na kuweza kuangalia wawaziri ambao amewaweka kila mtu kwa nafasi yake, angalie anafanya nini ili kuweza kuboresha maisha ya wakongomani, kwa sababu hata kama ndani ya nchi zetu za Kiafrika au ndani ya siasa kwa ujumla, inasemeka kwamba wakati mtu amefika kwenye utawala lazima atumie mbinu ili aweze kubaki kwa utawala muda mrefu uwezekanavyo. Lakini hautabaki kwa utawala wakati wakazi wa nchi yako hawariziki au hawafaidike kwa utawala ambao wameweza kukupatia. Lazima wakazi wangeweza kuridhika wenyewe na kuona kipi kinaendelea, ndipo mambo yangeweza kutembea vizuri. Sisi ambao tunakuwa Kinshasa hapa, hata mjini hapa watu wanaendelea kuteseka, kunakuwa jam ambao barabara si nzuri, barabara zinaharibika. Wakati mtu anatoka uwanja wa ndege kuingia kwenye town anafanya masaa manne au matano, jamu ni nyingi. Lakini yeye kama rais anakuwa na vikosi ambavyo vinamfungulia njia, anapita haraka, lakini wakaazi wa kawaida wanasumbuliwa ili kuweza kuzunguka ndani ya mji wa Kinshasa ambao ni mji mkuu wa Kongo. Hiyo sio Kinshasa tu, ukienda maeneo ya Goma ambao watu wanafariki kila kukicha kwa sababu ya ukosefu wa usalama, ni mambo ambayo angeweza kuyaangalia ili aweze kuona kipi kitafanyika.
Kizerbon, samahani, naomba kwa sasa hivi kwanza tupe muda kidogo, simamisha hapo ulipofika, tuendelee na washiriki wengine kisha tutarudi tuweze kuendelea zaidi na mjadala wetu. Niende moja kwa moja kwako Amini Mwidao. Bado tunaiangalia hii hotuba ya rais wa DRC Felix Tshisekedi. Amezungumzia mengi, lakini lile ambalo linazungumziwa na kuweka taswira tofauti ni hili swala la kutaka mageuzi ya katiba, ambapo kama tunavyofahamu huu ni muhula wa pili wa Felix Tshisekedi baada ya kupata ushindi katika uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa mwaka jana. Kwa mtazamo wako inaleta picha gani?
Nafikiri, asante sana. Nafikiri kwa kikubwa zaidi yaeleza udhaifu wa mifumo ya utawala. Kwa sababu katika nchi nyingi za Afrika rais anapoingia kwenye mamlaka basi huwa ana nguvu za kuteua viongozi mbalimbali wa taasisi mbalimbali za nchi. Haiwezekana kwamba akachagua mkurugenzi wa mji, akachagua provincial commissioner, akachagua DC, akachagua kila mtu mbali na baraza la mawaziri pamoja na vile permanent secretaries wenye kuendesha zile wizara. Kwa hiyo mara nyingi sana anapoingia rais mwingine huwa tena kuna mageuzo mengine. Kwa hiyo hakuna uendelezi wa mipangilio ya serikali kutoka katika awamu moja na kwenda awamu nyingine, isipokuwa pale ambapo kwamba tumepata kwamba rais anemrithi mwenzake wametoka chama kimoja. Sasa nafikiri haya ndio baadhi ya matatizo ambayo kwamba yameweka kizunguzungu kwenye akili za baadhi ya viongozi, kudhani kwamba sera zao na maono yao yatakufilia mbali pindi watakapokuwa wameondoka. Sasa hizi katika fikra za Tshisekedi, ukimwangalia katika utawala wake umepambana na misukosuko mingi, hasa vile vita vilivyoko katika kule Eastern Congo ambayo iko kwenye mipaka na Rwanda, ambapo kumetokea hizi vita vya M23 na makundi mengine mengi. Sasa yeye nafikiri kitu kikubwa anachokionea ni kwamba atakapokuwa ameendeleza utawala wake basi kutapatikana tija katika baadhi ya vitu kwamba alivyokuwa amevipanga ama ataka kuvipanga katika utawala. Lakini anafikiri hayo ni makosa makubwa. Kitu muhimu ambacho kwamba chafaa kifanyike katika Kongo na nchi zingine za Afrika ni kuhakikisha kwamba wametengeza mifumo thabiti ya taasisi za serikali na mipangilio ya muda mrefu, yani long term planning, ili kwamba rais atakapokuwa amekuja atakuwa ni anaendeleza utekelezaji wa mipangilio ya yule aliyemtangulia. Kwa mfano Tanzania, ameondoka Rais Magufuli, lakini ile miradi yake yote ile ya umeme, miradi ya reli na mengine miundombinu tofauti imekuwa yaendelezwa na Rais Samia, japokuwa Samia wametoka chama kimoja na hayati Magufuli. Kwa hiyo sasa nafikiri kikubwa zaidi hapa pengine hamu ama umuhimu wa kubadilishwa kwa katiba pengine huko, kwa sababu nimeipitia ile katiba ya Kongo, ziko baadhi ya ibara katika katiba ile ambavyo vyagongana na vingine ambavyo vingeweza kuboreshwa na vingine ambavyo kwamba pengine vinachangia katika matatizo yaliyoko sasa, kama ile ibara inayozungumzia kwamba makabila yanayotambulikana katika Kongo kwa wakati wa sasa ni yale yaliokuwa yakitambulikana katika mwaka 1960, ama ibara ya tano inosema kwamba mtu yote mwenye umri wa miaka 18 anayo ruhusa ya kupiga kura na kusimamia kura. Lakini ibara ya 72, 102 na 106 yaeleza viwango vya mbunge awe na miaka 25, seneta awe na miaka 35, rais awe na miaka kiasi fulani. Kwa hiyo nafikiri uboresho wa katiba umuhimu wake huko, lakini ni zoezi la kutaka kuongeza muhula wa utawala, ni zoezi ambalo kwamba kwa wakati wa sasa si zuri, na sidhani kwamba litaleta manufaa yote na litazidisha uhasama katika siasa za Kongo.
Shukrani sana Amini Mwidau. Nende kwake Nasoro Kitunda kutoka kule Dar es Salaam. Nasoro, wewe unavyoona wakati huu mjadala wa kufanya marekebisho ya katiba unahitajika kwa sasa, au kuna masuala mengine nyeti ambayo yanatakiwa kuangaziwa kwa makini sana, au kwa kuweza kupata suluhisho la kudumu katika mzozo wa DRC?
Nafikiri ni mjadala mpana, na mara zote tumekuwa na mjadala hii katika nchi za Afrika juu ya umuhimu wa katiba na namna kama katiba inaweza ikawa kama chombo cha kutatua matatizo fulani fulani hasa katika jamii. Kwa maoni yangu, Kongo katiba je inahitajika sasa? Hilo linaweza likajibiwa na muktadha wenyewe wa Kongo, lakini hasa wananchi, kwa sababu katiba inapaswa liwe zao la mwafaka wa jamii, si wazo la mtu mmoja. Ingawa mara nyingi tumekuwa tukifanya makosa ambayo ndio inaonekana hasa katika nchi ya Kongo sasa hivi, ni wazo ambalo limetokea tu kwa rais mwenyewe, na ukimtizama anatoa sababu zake kama rais kwamba ucheleweshwaji wa serikali.
Naona basi kuna tatizo la kimitambo hapo kwa Nasoro Kitunda, lakini akijaribika kitu katika laini ya simu tunaye msikilizaji. Karibu msikilizaji, tutajie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango na maoni yako kuhusiana na mada tunayozungumza hivi sasa, ambapo tunaangazia siasa zinazoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia hotuba ya Jumatano ya Rais Felix Tshisekedi.
Asante sana watangazaji wa VOA kwa kunipa mwanzo kwa muda huu wa kuzungumzia siasa za Kongo. Kile ambacho ningependa kusema siku ya leo ni kwamba wakati rais anapochukua hatamu ya kuongoza demokrasia ya Kongo, ajaribu hema faima kuhakikisha kwamba upande wa usalama katika demokrasia ya Kongo iwe katika hali nzuri ambayo inaweza kufanya watu waishi bila hofu yoyote katika taifa hilo, ili watu wa Afrika waweze kujivunia kwamba mmoja kati ya nchi zao imejivunia amani na demokrasia, kama ilivyo nchi ya Rwanda ambapo saa hii kuna demokrasia ambayo inajivuniwa katika mataifa ya si Afrika, kwamba Rwanda imepata demokrasia. Sasa tungependa demokrasia ya Kongo waweze kuwa na usalama, ili wananchi wasiishi katika hofu na watu waweze kuishi kwa usalama ambayo hakuna hofu yoyote. Naitwa Nation wa Migori nchini Kenya.
Shukrani sana msikilizaji kwa mtazamo wako, na kwa yeyote ambaye unajiunga nasi hivi sasa unasikiliza matangazo ya Live Talk, unaweza pia ukatupigia simu yetu live moja kwa moja hapa studio, ukianza na +12026193151, ili sauti yako isikike kwa kutoa mchango wako.
Naam, Nasoro amerudi tena kwenye line ya simu. Nasoro, ulikuwa ukitoa maoni yako kuhusu swali ambalo nimekuuliza, je, mjadala wa katiba, kubadili katiba leo kweli unahitajika DRC?
Unahitajika kwa katiba itategemea na mwafaka, kwa sababu katiba ni mwafaka wa kijamii. Katiba si wazo la mtu mmoja tu, kama tulivyoona hasa rais anajaribu kusema yeye anaona umuhimu wa katiba, kwa sababu katiba ni matokeo ya mjadala. Lazima watu wajadili katika nchi yao, lazima kupatikane mwafaka katika mjadala, kwa sababu ili upate mwafaka lazima kuwe na mjadala wa kitaifa, ambayo nafikiri hilo halijafanyika katika nchi ya Kongo. Kwa maangu mimi, kabla Tshisekedi ya kuanza na katiba, alipaswa kuanza na falsafa ya nchi, itikadi ya nchi, ambayo ndiyo ingeweza kusukuma katiba ya nchi ya Kongo. Kwa sababu hata ukileta mjadala wa kikatiba sasa hivi, kwa sababu lazima utajadili tu kwamba katiba hiyo itaongozwa na falsafa ipi, itaongozwa na itikadi ipi. Je, itaongozwa na falsafa ya walio wengi, ama itaongozwa na falsafa ya wachache? Ambayo kwa sababu kwangu mimi pia katiba ni mapambano ya kitabaka. Wanyonge wanahitaji katiba kujikomboa, lakini pia mabwenyenye wanahitaji katiba kuweza kuendeleza mambo yao ya unyonyaji na mambo yao ya kujinufaisha wenyewe. Kwa hiyo mimi, kwa maoni yangu, kwa Tshisekedi alipaswa kuanza na itikadi, na hasa itikadi ambayo alipaswa kuanza nayo, kuisimika itikadi ambayo kweli ingejali ya walio wengi. Ukimsikiliza mzungumzaji wa kwanza, anajaribu kuonyesha bado kuna matatizo makubwa, hasa katika masuala ya upatikanaji wa afya. Kuna matatizo makubwa hasa katika masuala ya upatikanaji wa elimu, lakini kuna matatizo makubwa hasa ya ukosefu wa usalama. Kwa mambo haya yote yanapaswa kuelekezwa katika itikadi, ambayo nafikiri itikadi ya sasa ya Kongo imeshindwa hasa kuleta auweni katika masuala ya usalama, auweni katika masuala ya upatikanaji wa huduma za msingi kijamii. Kwa sababu itikadi iliyokuwepo sasa unaweza ukasema ni itikadi ya kibepari, ambayo kwangu mimi imekuwa ni itikadi ambayo wachache ndio wananufaika zidi walio wengi. Ukitizama madini katika nchi ya Kongo, hakuna utaratibu wa wananchi kunufaika. Ukitizama ardhi katika nchi ya Kongo, hakuna mwananchi wa kawaida ananufaika na ardhi hiyo. Kwanza Tshisekedi alipaswa kuanza na itikadi, ambayo itikadi yenyewe kwangu mimi itikadi ambayo iliyojali walio wengi, na itikadi ambayo ingesimamia uchumi wa Kongo urudi kwa wananchi wenyewe. Hii ingeweza kusaidia katika mambo mengi sana kabla kuelekea katika katiba. Na ukija kujadili katiba, maana yake utakuwa na mwafaka wa kitaifa kwamba tuna itikadi hii na katiba yetu itasukumwa na itikadi hiyo. Kwa sababu katiba pia lazima izungumze namna gani italinda mali za wanyonge, namna gani italinda rasilimali za wanyonge. Si kuzungumza tu masuala ya kisiasa haya ya ukomo wa rais na masuala ya migongano ya wabunge na maseneti.
Sawa kabisa, Nasor. Mbunge mstaafu Kizerbo, wewe ni mbunge na bila shaka unajua mengi kuhusu katiba ya DRC. Kwa dakika moja labda na nusu tu hivi, unaweza kutuelezea, je, haujaona mapungufu yoyote kwenye katiba ya nchi ambayo pengine inatakiwa kufanyiwa marekebisho?
Ndiyo, mapungufu yako, lakini kwa nia yangu mwenyewe sio muda wa kuweza kusema kuweza kubadilisha kwa sasa. Kwa mfano, mapungufu ambayo yanakuweko ni kwamba wakati wa uchaguzi wa maliwali kunakuwa shida fulani fulani, na mapungufu yako mengi, lakini kama wanavyosema wenzangu ni kwamba kuna mambo ambayo yangeweza kufanyika mbele ili tuweze kufikiria mambo ya kuweza kubadilisha katiba, na si aenge toka tu kwa mafikiri ya mheshimiwa Tshisekedi mwenyewe, lakini ingekuwa nia ya raia wenyewe kusema lazima katiba iweze kubadilishwa.
Na msikilizaji, tunawashukuru wasikilizaji wetu mnaoendelea kusikiliza VOA Swahili kwa wakati huu, hali kadhalika washiriki ambao tupo nanyi live hapa studio, endeleeni kuwepo katika laini zenu za simu. Kwa sasa tunakamilisha hii sehemu ya kwanza, dakika 30 za kwanza za matangazo ya VOA Swahili ya Live Talk, ambayo ilikuwa ikisikika kote katika redio zetu shirika zilizopo maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, hali kadhalika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sekunde chache kutoka hivi sasa tutaendelea na Live Talk kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pekee. Basi hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, na washiriki ambao tunao kwenye laini ya simu ni pamoja na mbunge mstaafu Kizerbo Kasireka wa Tebwa kutoka huko DRC. Hali kadhalika tunaye mchambuzi wa siasa za kimataifa na Soro Kitunda kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tanzania, na pia Amini Midau kutoka Canada. Tukutane sekunde chache zijazo kutoka hivi sasa. Unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Kipindi ambacho kujia kila Ijumaa kikijadili masuala mbalimbali ya kiuchumi, kisiasa, kijamii na mengineyo. Hii leo basi bado upo nami Mkamiti Kibayasi. Ninashirikiana na Patrick Nduimana, ambapo pia tunakushirikisha msikilizaji wewe popote pale ulipo. Unaweza ukatupigia simu live hapa studio ukianza kwa nambari yetu ambayo tumekuandikia katika mtandao wetu wa Facebook, namba ambayo inafahamika, unaanza na +12026193151. Washiriki ambao tunao katika Live Talk ni pamoja na mchambuzi wa siasa za kimataifa na Soro Kitunda kutoka Dar es Salaam, mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mbunge mstaafu Kizerbo Kasireka Watebwa, na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka nchini Canada.
Naam, Amini Mwidau, ni kweli tangu Jumatano alipolihutubia taifa Rais Tshisekedi mbele ya mabaraza mawili ya bunge, ni kwamba sasa mjadala ambao unatawala huko DRC ni kuhusu katiba, na wengi, hata kwamba hakufafanua ni kipengele gani cha katiba ambacho anataka au vipengele gani vya katiba ambavyo anaona vifanywe marekebisho, lakini wengi wanaona au wanahisi au kuna fununu kama vinaweza kusema hisia kwamba analenga kubadili ukomo wa mihula miwili ya katiba. Wewe unavyoona kutokana hali ya DRC, kweli hata kwamba hajatangaza kuhusu mihula miwili kuondoa ukomo, lakini kwa sasa ukiangalia hali halisi huko Mashariki ya Kati ambapo ndipo kuna tatizo kubwa, hivi kweli unavyoona wewe ni kuzungumzia kuhusu vipengele hivyo vya kubadilishwa kwenye katiba, au kuna hili swala ambalo hata wananchi wengi wa Kongo wanazungumzia la usalama huko mashariki ndilo lapaswa kupewa kipaumbele?
Nafikiri kutokana na kauli zake ambazo ashawahi kuzizungumza hapo awali, Oktoba tarehe 24 alizungumzia kwa uhakika kwamba pengine ni wakati mwafaka umefika kwamba wakongomano waanze kufikiria, je, huu mfumo wa awamu mbili unawafaa ama itabidi ubadilishwe. Kwa hiyo hilo ni moja ya lengo ambalo tayari ashalitamka, ambalo linajulikana katika kwa wananchi wote ama raia wote wa Kongo. Lakini kwa uhakika katiba nyingi za kilimwenguni ukizichunguza ni katiba ambazo zimetengenezwa kwa wakati wa utulivu, ama ni katiba zilizotengenezwa baada ya watu kutoka kwenye matatizo ama mashaka mengi ya kisalama. Na kwa muda wa sasa Kongo ilivyo ni nchi ambayo kwamba haijakuwa tulivu tangu aondoke Mobutu Sese Seko. Kumekuwa na awamu mbalimbali za utawala, lakini zote zimekuwa zikikumbwa na vita vya waasi na watu ndani ya nchi. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni muhimu zaidi kuhakikisha wao kwamba hali ya usalama uko tulivu, kwa sababu kutakapokuwa na utulivu wa usalama ndani ya nchi, hata ule mchakato wa kikatiba wa kuzungumza na kujadili na kuona ni kitu gani nchi inayotaka huwa ni mzuri zaidi, na tokeo lake huenda likawa ni bora kwa nchi kuliko wakati kama wa sasa, kwa sababu kuna sehemu za nchi za mashariki ya Kongo sidhani kwamba atakukitengenezwa tume ya kuzalisha katiba mpya itakuwa na utulivu wa kuweza kutafuta maoni mbalimbali mbali kwa wananchi katika zile sehemu ambazo wameathiriwa na vita. Na pengine hii katiba yoyote ambayo itakoundwa yaweza ikachangia zaidi kuleta hasira kwa baadhi ya watu wenye kupigania katika masuala ya utawala ndani ya nchi. Kwa hiyo kulingana na maoni yangu, lingekuwa ni jambo bora zaidi Rais Tshisekedi ahakikishe kwamba kuna usalama ndani ya nchi na vile vitu muhimu katika maisha ya wananchi vimewekwa sawa. Hiyo italeta utulivu wa watu kuweza kujadili ni kitu gani ambacho ni muhimu na ni hatima gani wanaoitaka kwa nchi yao siku za mbeleni.
Mbunge mstaafu Kizerbo, wewe ni kutoka kule Beni, ni eneo ambako kuna wale waasi wa ADF wanaendelea kusababisha maafa huko Beni na maeneo mengine kama vile kule Ituri. Vile vile kule Kivu Kaskazini, Goma, kuna uasi wa M23. M23 bado wanaendelea kuteka maeneo kadhaa Kivu Kaskazini. Wewe ukizungumza na raia katika eneo lako huko Beni au huko Kivu Kaskazini, wao wanaona kwamba vipaumbele kwa wakati huu ni vipi?
Wakaazi ndani ya maeneo Kivu Kaskazini hata Ituri wameona kwamba vipaumbele ni usalama, kwa sababu muda mrefu wamepitia hali ya vita, na kama mchambuzi wa mambo amesema hapo awali, tangu hayati Mobutu nchi yetu inakumbwa na vita, na wakati maeneo yetu ya Kivu Kaskazini husu sana Beni, Goma, watu wanaendelea kufariki, na wanaona jambo muhimu ambalo lingeweza kutekelezwa ni kuanza kuweza kuikalisha usalama, na nipo mambo mengine yangefuata. Na hata wakiweza kutuma watu kuuliza watu maeneo ya Beni, Goma, hata maeneo ya Ituri kuwauliza, je, mko tayari katiba iweze kubadilishwa? Jibu lao nafikiri litakuwa ni hapana, kwa sababu wanachokitaka kwanza ni amani. Na minafikiri kwamba labda niweze kusema kwamba hata mheshimiwa Felix Tshisekedi mwenyewe wakati aliweza kuwa kwa upinzani alikuwa mwenyewe akisema kwamba sio muda wa kuweza kubadilisha katiba. Lakini tumeshangaa kwa nini mwenyewe tena amependa katiba iweze kubadilika wakati mwenyewe aliweza kusema sio muda. Na tunafikiri kwamba kuna watu nyuma yake ambao waliweza kumsisitiza ili katiba iweze kubadilishwa, lakini akiingia ndani ya yeye mwenyewe akiweza kujichunguza binafsi, nafikiri kwamba ataweza kurejea nyuma na kusema sio muda mwafaka wa kuweza kubadilisha katiba. Lakini kuna kuwa mambo au ambayo ningeweza kutekeleza kwanza ili nchi ikiwa tulivu ndipo tuweze kuangalia mswala wa katiba.
Shukrani balozi mbunge mstaafu. Na katika kuongezea hilo lilosema, na ujumbe hapa kutoka kwa msikilizaji ambaye ametuandikia kwenye mtandao wetu wa Facebook, Zabuloni Mayongeza, yeye anasema anapatikana huko maeneo ya Beni, anasema ni jambo la kuleta tafurani kwa sababu raia walidhani suala la amani ndilo litapewa kipaumbele, ila ni mshangao kuona kwamba katiba ndio imewagusa sana viongozi wa Kongo. Inatakiwa Rais Felix apate mshauri, bila hilo nchi inaelekea pabaya.
Naam, huyu ni mkazi wa kule kule Beni, sawa na mbunge mstaafu Kizerbo. Kwa hiyo na yeye maoni yake ni kwamba usalama ndio swala la kupewa kipaumbele. Nasoro Kitunda, wewe bila shaka unaendelea kufuatilia hali inavyoendelea, hasa swala la usalama huko mashariki mwa Kongo. Ni kweli kwamba hatuwezi kuzungumzia masuala ya katiba bila kuzungumzia swala la usalama au mvutano wa muda mrefu kati ya DRC na Rwanda. Taarifa tulizopata leo ni kwamba Rais Tshisekedi na Rais Kagame wanakutana Jumapili huko Angola chini ya upatanishi au usuluhishi wa rais wa Angola João Lourenço. Unavyoona wewe mazungumzo haya inaweza kuwa ni jambo muhimu sana katika kutafuta suluhu la kudumu kuhusu mzozo wa muda mrefu huko mashariki mwa Kongo?
Nafikiri sio suluhu, kwa sababu mimi ninachokiamini matatizo ya Kongo yatamalizwa na Kongo wenyewe. Na uzoefu unaonyesha matatizo yetu mengi ambayo yametokea katika nchi zetu za Afrika, mengi yamekuwa yakilatibiwa na mataifa ya nje. Uzoefu na historia inaonyesha hivyo. Hata mapinduzi ya kijeshi mengi ambayo yametokea katika bara la Afrika mwanzoni ya miaka 60 na mwishoni wa miaka sabini mapinduzi mengi yameratibiwa na mataifa kutoka nje. Kwa hiyo mataifa mengi hayo yana maslahi ya kile kinachoendelea hasa katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo ni muhimu nafikiri Tshisekedi kabla hajafikiria masuala ya katiba ilikuwa ni muhimu sana kuangalia historia ya Kongo, historia yake, na kwenye historia angeweza kujifunza, kwa sababu historia ni mwalimu mzuri sana. Tangu Kongo ilivyotawaliwa na Mbelgiji, ndiyo kipindi ambacho nafikiri Kongo ilikatwa vipande vipande, na si Kongo tu, Afrika nzima. Kipindi hicho cha mkutano wa Berlini ndicho kipindi ambacho Afrika ilikatwa vipande na ikagawanywa, na mgawanyo huu haukuwa tu mgawanyo wa vipande vya ardhi, lakini hata mgawanyo wa watu, kuasimiana kwa watu na kuleta mtafaruku. Kwa hiyo historia hiyo ni mwalimu mzuri sana, ambayo nafikiri Tshisekedi alipaswa kutizama historia hiyo, na hata namna angekuja na sera ambazo kweli zingeweza kuisawazisha historia, ambayo nafikiri kwangu mimi ile haijafanyika. Ndio maana yeye akidai katiba, nafikiri katiba ni muhimu, lakini muhimu zaidi lazima katiba iwe mwafaka wa kijamii. Kama nilivyosema awali, katiba ni zao la jamii, si zao tu la mtu ambaye mtu mmoja anasema kwamba ibadilike katiba. Lakini kwangu mimi ilipaswa kuanza kuwepo, lazima kuwe na mjadala wa kitaifa katika nchi ya Kongo. Watu wajadili katika nchi yao nini wanataka kumwelekeo sasa, ambao kama nilivyosema leo mengi hasa mashariki mwa Kongo swala la usalama limekuwa ni mfupa mgumu sana, ambao nafikiri Tshisekedi alipaswa kuanza nao, na alianza nao wakati fulani alitamka kule State of Siege, tamko la kijeshi kule katika mashariki ya Kongo kwamba taifa liko chini ya usalama, lakini hilo nalo alikufua dafu. Lakini mimi kwa maoni yangu ilipaswa kwanza aanze na kuleta mjadala wa kitaifa, kujadili na wazee, kujadili na wananchi wenyewe waliopo katika nchi ya Kongo, na kuweza kumpa mbinu, kwa sababu siamini kwamba kinachoendelea katika mashariki mwa Kongo wananchi kwamba hawana taarifa. Na ilifikia hatua hapa hivi karibuni wananchi hata kutaka jeshi la MONUSCO kuweza kuondoka, kwa sababu kile ambacho kilikuwa kinahubiriwa kwamba amani itakuja, amani hiyo imeonekana haipo. Kwa hiyo kwangu mimi, kabla ya katiba inapaswa aanze na mfumo wa uchumi, na aje na mfumo wa uchumi ambao wa kitaifa, ambao utahakikisha kwamba rasilimali za nchi ya Kongo zinaenda kwa Kongo wenyewe, kuaminisha hilo. Lakini pia lazima kuwe na mjadala wa kitaifa ambao utaleta itikadi ya pamoja, kutakuwa na mwelekeo wa pamoja baina ya wananchi na serikali yao. Lakini kama hili halijafanyika, katiba inaweza ikawa ni kala moto, kwa sababu hata ukimsikiliza yeye anachozungumza katika katiba, anazungumza ni masuala ya kisiasa tu, lakini si masuala ya namna gani uchumi wa Kongo utarudi kwa wananchi wenyewe, ambao hilo nafikiri haijafanyika kwa miaka mingi tangu Kongo inapata uhuru wake. Kwa hiyo mimi nachoweza kukiona hapo kama ulivyosema, mchango wa mataifa ya nje na hasa mataifa ya nje ya Afrika sioni kama ina nafasi kubwa, kwa sababu uzoefu unaonyesha mataifa hayo yamekuwa na maslahi ya kile kinachoendelea katika nchi ya Kongo. Madini ambayo yanayochukuliwa katika nchi ya Kongo yanaenda kuuzwa wapi kama sio nje, katika mataifa hayo? Kwa hiyo yana maslahi. Kwa hiyo mgogoro huu nafikiri wa Kongo wenyewe ndio wanafunguo ya kuweza kufungua mlango huu, na kwa udogo kidogo unaweza ukawajumuisha kama watu wa Umoja wa Afrika, kama watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao hao nao wanaweza katoa mchango, lakini pia sijaona kwa muda mrefu, kwa sababu jumuiya hizo bado zimekuwa na zenyewe bado zinavutana baina ya nchi wanachama katika masuala ya ushuru wa forodha, katika masuala ya kusimamiana wenyewe kwa wenyewe katika biashara na masuala mengine.
Naam, basi Kizerbo, na iwapo Rais Felix Tshisekedi atasonga mbele na mpango wake huu wa kufanya mageuzi ya katiba, akaitisha kura ya maoni na akatangaza kwamba imeshinda, anaendelea na mpango wake, nini unadhani kitatokea kwa taifa la Kongo, ambapo tunafahamu mpaka sasa hivi upinzani tayari wenyewe haukubaliani na hatua hii ambayo Tshisekedi ameizungumzia kuhusu mabadiliko ya katiba. Hali kadhalika nyinyi wenyewe wachambuzi wa siasa mnaona kwamba kuna ulakini ndani.
Mheshimiwa Tshisekedi akiweza kuendelea na jambo hili, nafikiri kwamba ataweza kurudisha udikteta ndani ya nchi yetu, ijapokuwa tumeweza kuamua kuenda kwenye udemokrasia, na demokrasia inasema ni kutawala kwa ajili ya wakaazi na juu ya wakaazi, na lazima wakaazi wenyewe waweze kuamua kipi wanakitaka. Na akiendelea hivi kama unavyosema, hata upinzani wenyewe umeweza kusimama, na mimi mwenyewe hapo wao niliweza kusema, hata yeye mwenyewe wakati aliweza kuwa kwa upinzani, kuna mambo ambayo aliweza kuyatamka, na kuna video ambazo zinarudishwa leo wakati mwenyewe alikuwa akisema kwamba sio muda wa kuweza kubadilisha katiba. Nafikiri kwamba akiendelea ndani ya njia ile, ni kusema anataka kabisa kuwasha moto, na sijui kama mambo yataenda vipi ndani ya nchi yetu. Ni angeweza kupata washauri kabisa kusema achane na njia ile, aone mambo muhimu ambayo anaweza kuyatekeleza au kuyafanya kwa manufaa ya wananchi wa nchi yake, ili wakati wanaweza kuwa ndani ya furaha, wakati wanaweza kuwa ndani ya maisha mazuri ya usalama, wao wenyewe wanaweza sasa kusema katiba iweze kubadilishwa, tuweze kubadilisha mihula ya rais, au iwe hivi au iwe hivi. Itaweza kutokana na vile wataweza kuona, je, maisha yetu yameboreshwa. Lakini kama vile mchambuzi wa mbele aliweza kusema, kwanza mwanzo wakati hayati Mobutu aliweza kutoka, na mpaka leo nchi yetu inakumbwa na vita, bado hatujapata usalama, na pale ndipo ambako tungeanzia ili mambo mengine yaweze kutekelezwa na kuendeleshwa.
Naam, basi tuwasomee maoni kutoka kwenye mtandao wetu wa Facebook ambao tumeandikiwa na wasikilizaji wetu mbali mbali. Endeleeni washiriki kuwepo katika line ya simu, tunarejea kwenu sekunde chache zijazo, ambapo hapa nasoma ujumbe kutoka kwa kikalabu Moses Kambale, anapatikana Kirumba Lubero huko DRC. Ameandika, sidhani kama katiba ndio inaacha vita vya kushindwa kumalizika mashariki mwa Kongo. Amalize mzozo kwanza wa vita, aache kukimbilia mambo ya kubadili au kuongeza katiba ya nchi.
Huyu naye Didier Sahani Odari kutoka kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC, anasema binafsi angependa kuzungumzia kuhusu pendekezo la rais wao Felix Tshisekedi kutaka katiba ibadilishwe. Yeye anasema kitu ambacho ni muhimu sana sisi kwao kule mashariki mwa DRC, kuna vita vikali, watu wanaendelea kufa kupitia uvamizi wa waasi wanaotatiza nchi yetu, tena wanao ungwa mkono na nchi za kigeni. Kwa sasa rais angeweka kila kitu ili amani ipatikane katika nchi ya DRC.
Rafael Ngalanda yeye anapatikana Nduguti, Mkalama, Singida, Tanzania. Ameandika, rais wa Kongo anapaswa kumaliza vita na makundi ya waasi wanaouua raia kila panapokucha, halafu yeye anakimbilia kutaka kubadili katiba ya nchi hiyo.
Huyu Shukuru Kanyuki Ligogo yeye anasema katiba sio Biblia, ila inaweza kufanywa marekebisho, lakini sio kubadilishwa yote. Kuna baadhi ya vipengele ambavyo anasema vinaweza kubadilishwa, lakini haitakiwi kubadilishwa katiba yote. Hapo mbele Tshisekedi alikuwa anasema kama Joseph Kabila, kama rais mstaafu Joseph Kabila ambaye alimziwia kutotengeneza nchi vizuri, baadaye inakuwa eti Moise Katumbi, leo inakuwa aseme katiba. Kwa hiyo anasema yeye hakubaliani na jambo hilo.
Vile vile anasoma ujumbe kutoka kwa Goligota Magabe, anapatikana Geita, Tanzania. Ameandika, rais Tshisekedi wa Kongo ni dhahiri kabisa ameshindwa kuongoza Kongo, maana taifa hilo limekuwa na changamoto moto nyingi mno haswa kuliko nchi yoyote ninayoifahamu katika eneo la Afrika Mashariki.
Haya, huyu Ismail Mosini anasema ameharakia kuzungumzia masuala ya kubadili katiba. Yeye anasema angeongoza nchi ya Kongo hadi kufikia hali ya maisha ya raia kuimarika, na sio kufikiria kubadili katiba.
Shukrani wasikilizaji wetu ambao umetoa mchango wenu kupitia mtandao wetu wa Facebook. Haya, tunarejea tena kwa wachambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwako Amini Mwidau, mara nyingi swala lilo lizungumza Rais Felix Tshisekedi la kubadili katiba, pengine sio rais wa kwanza katika Afrika Mashariki au bara la Afrika kuzungumzia masuala haya. Kwa mtazamo uliokuwa nao na namna ambavyo unafuatilia siasa za bara la Afrika, nini unadhani kinachochochea marais wanapokalia kiti cha urais, wanapokuwa madarakani, hupenda kuzungumzia swala la kubadilisha katiba? Kuna nini hapo nyuma yake ambacho jamii, wananchi wanapaswa kufahamu?
Nafikiri kuna masuala mengi ambayo yamejibeba. Kuna masuala ya ubinafsi, kuna masuala ya jamii, kwa sababu makundi mengi ya ama nchi nyingi za Afrika zimegawanyika kikabila. Kwa hiyo rais anayeongoza huongoza kwa niaba ya kabila lake. Tukiangalia kwa mfano Zimbabwe, Rais Mugabe aliingia kwenye utawala na kumshinda Nkomo si kwa sababu alikuwa yeye ndio amebobea katika masuala ya kisiasa ya nchi ile, isipokuwa kwamba yeye alitoka kwenye kabila kubwa zaidi. Kwa hiyo kukaa kwake kwenye utawala kulitegemea ufuasi wa kabila lake. Masuala hayo yaweza kupata kwa nchi kama vile Kenya. Viongozi wengi walioingia katika utawala wameingia kutokana na wingi wa makabila yao. Kwa hiyo kuna hamu ya wao kuwakilisha kabila lao katika masuala ya utawala. Lakini nyingine ni hamu ya wao wenyewe kuendeleza muda wao katika utawala. Na hiyo ndo kubwa zaidi katika nchi za Afrika. Kwa hiyo hofu yao kubwa ni kwamba kutakapokuwa kuna vipindi vya utawala ambavyo ni lazima wavitimize na waondoke kwenye wajingatue kwenye utawala, watakosa fursa ya kuendelea na hamu zao ama fursa ya kuendelea na kutawala kwa niaba ya makabila wanayowakilisha. Na hii ndio kubwa, imekuwa ndio shinikizo kubwa inawafanya kwamba wahakikishe kwamba vipengele vinavyoweka miula maalumu ya utawala viondolewe. Na vingine, na kitu kingine ni pengine ni utawala mbaya. Ikiwa rais amekaa ni mdhalimu na ni mtu mwenye kunyanyasa watu, ana hofu kubwa atakapoondoka hatima yake itakuwa ni aina gani. Kwa hiyo kukaa kwake katika utawala ni kama ulinzi ama ni kama bima ama insurance kwa maisha yake ya siku za mbeleni. Kwa hiyo lakini ikiwa kutakuwa na mifumo ambayo iko wazi na itakuta kuna demokrasia yenye kushirikisha maswali ya nchi, si maswali ya mtu ama ya kabila, basi nafikiri tutakuwa na ubora zaidi wa utawala na itakuwa hii shida tulionao sasa imepungua kwa na kwa nafasi kubwa sana.
Mbunge mstaafu Kizerbo Kasereka, tayari rais amekwisha fungua mjadala huu wa kubadilisha katiba. Wewe unavyoona upande wako, kuna umuhimu wote wa kuweza kuleta mjadala huu ushirikishe wadau wote wa kisiasa, mashirika ya kiraia, kanisa Katoliki na wadau wengine, unavyoona wewe?
Mimi ninavyoona angeweza kushirikisha makundi haya yote na kisha kupata maoni yao, ndipo angeweza hata kutamka mambo ambayo aliweza kuyatamka. Lakini wakati yameanzia kwake mwenyewe binafsi, sio halali, kwa sababu kama tulivyosema hapo awali, katiba ni jambo muhimu na ni jambo la raia. Na wakati kanisa Katolika, yani mashirika ya kiraia na wengine wanasiasa hawakushirikishwa, inaonekana ni jambo aliweza kuliamua mwenyewe, na inji si yake mwenyewe, lakini inji ni ya wakongomani wote. Lazima wakongomani washirikishwe, na wale ambao wanawakilisha wakongomani, yaani mashirika ya kiraia na wengine, wangeweza kuleta maoni yao, ndipo wangeweza kusema ni muda mwafaka wa kuweza kubadilisha vipengele fulani vya katiba, au watu wamesema si muda mwafaka na aache mambo yake yale, aweze kufuatilia mambo mengine ya muhimu ndani ya inji.
Nasoro, kwa upande wako, tuko tunakaribia kukamilisha kipindi hiki iwapo unapata fursa ya kukutana na Rais Felix Tshisekedi pamoja na timu nzima ya washauri wa Rais Felix Tshisekedi, nini ambacho utamshauri na kutoa mchango wako kuhusiana na swala hili la kufanya mabadiliko, mageuzi ya katiba kwa DRC?
Nafikiri kwangu mimi ningemshauri kwanza lazima itishe mjadala wa kitaifa juu ya kinachoendelea katika nchi ya Kongo, kule mashariki mwa Kongo, lakini hata maeneo hayo mengine ya mijini, Kinshasa, Lubumbashi huko. Lazima kuwe na mjadala wa kitaifa ambao nafikiri utatoa mwelekeo wa nini hasa nchi ya Kongo inapaswa kwenda. Kwa sababu kwangu mimi naamini Wakongo wanaelewa nchi yao, wanajua wapi wametoka, wapi wanakwenda. Kwa hiyo asijifungie ndani na watu wachache na kuamua maslahi ya wananchi wa Kongo. Kwa kikubwa lazima aitishe mjadala wa kitaifa ambao katika mjadala huo atapata maoni ya wananchi na mwafaka utapatikana, mwafaka wa pamoja. Na hata kama wananchi wanahitaji katiba, wanahitaji nini, vitazungumzwa hasa katika mjadala huo. Lakini kwangu mimi pia ningemshauri kwanza aanze na masuala hayo ya kuja na sera na itikadi ambazo au sheria ambazo zinajali walio wengi. Kwa naweza hata kaanza katika kubadili sheria ndogo ndogo hizi ambazo nafikiri kwa ujumla wake pia aziakisi hasa maslahi walio wengi katika upatikanaji wa huduma za msingi za jamii, wananchi kumiliki uchumi wao. Nafikiri mambo haya yanapaswa kuweza kuzingatiwa katika utawala wake. Lakini kikubwa ni hicho kwamba lazima awasikilize wananchi. Lazima ajifunze kutoka kwa wananchi. Na wananchi wamekuwa na maoni mengi, maoni mengi tu. Na wengine wamekuwa hata kuandamana muda mwingine. Vijana wa Lucha tumekuwa tumekiwaona, lakini wananchi wengine wamekuwa wakiandamana kudai usalama, wananchi wa Kongo wakihoji masuala ya usalama katika nchi ya Kongo, katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Haya masuala yanapaswa kuyazingatia kwa ukina zaidi. Lakini hata tumeona pia matatizo ya vyombo vya maji kuzama, wananchi wakifariki katika maeneo ya maji. Kwa maeneo hayo yote yanahitaji maoni ya upana zaidi katika nchi ya Kongo, ambayo hiyo nafikiri inaweza kaingeza kumsaidia, ingawa sasa yuko mwishoni katika utawala wake. Ndio na Waswahili wanasema anakumbuka shuka wakati kumekucha, kwa sababu angalau haya mambo haya angeweza kuyaanza wakati anapata uongozi, angeweza kuwa na mwelekeo mzuri sana, hasa katika kuhakikisha kwamba analeta ahueni katika nchi ya Kongo.
Amini Mwidau, wewe upande wako unaona mjadala wa marekebisho ya katiba uendelee au Tshisekedi na serikali yake waweke mbele zaidi ya mazungumzo ya kutafuta amani mashariki mwa Kongo na maeneo mengine ambayo sasa yana ukosefu mkubwa wa usalama?
Nafikiri usalama ndo kitu muhimu zaidi kuliko jambo lolote katika nchi. Na ikiwa kuna vipengele vya sheria ambavyo kwamba vimeweka vizuizi katika kupatikana kwa amani, pengine angevitambua hivyo, angavitambulisha, akatafuta maswali manne matano ambayo muhimu ya kitawala yenye kuwakumba maisha ya watu ya kila siku ikiwemo hali ya usalama, alafu akaanza mjadala discussion katika nchi nzima kuhusu maswali haya. Na ikionekana kwamba suluhisho ya maswala hayo itakuwa ni katiba, basi waweza wakafanya marekebisho ya katiba, si mabadilisho ya katiba kama ambavyo baadhi ya wasikilizaji walivyokuwa wakichangia. Nafikiri waweza wakaanzia kwa hapo, alafu baadaye siku za mbeleni kutakapokuwa kumetulia na nchi iko salama, basi waweza wakawa na maanini ile mjadala wa nchi sasa wa kuhusu ni kitu gani tunachokitaka na mwelekeo wa Kongo utakuwa namna gani kuendea mbele kutoka hapo. Lakini umuhimu kwa sasa ni kuleta usalama na pengine kufanya marekebisho ya vipengele vya sheria ambao ni kizuizi katika kutekeleza ama kupata usalama katika Kongo.
Shukrani sana Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka nchini Canada. Hali kadhalika ni kushukuru wewe mbunge mstaafu Kizerbo Kasereka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, pamoja nawe ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Nasoro Kitunda kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Live Talk ya VOA Swahili inakamilika hapa kwa siku ya leo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ambapo nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana kukuendeshea mjadala huu, na mwongozaji wa matangazo haya anaitwa Aida Isa upande wa pili. Shukrani kwako wewe msikilizaji uliyeshiriki moja kwa moja kutoa maoni yako, na wale wote ambao wametoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook wa voaswahili.com. Uwe na wakati mzuri.